Di antara nikmat yang Allah SWT anugerahkan kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini, nikmat yang tadi Nabi alaihi assalatu wassalam sebutkan, rasa aman dan nyaman hidup dalam keadaan kita tidak terancam nyawanya. Anda bisa bayangkan mereka-mereka yang tinggal di daerah konflik, berada di wilayah atau di negara yang sedang dilanda oleh perang, terancam nyawa mereka, nyaris hilang ketenangan mereka, kematian senantiasa membayang-bayangi mereka. Maka tenteramnya jiwa merupakan nikmat yang besar dari Allah SWT. Demikian pula sehatnya tubuh juga nikmat dari Allah SWT. Meskipun bagi seorang mukmin sakit atau penyakit, jika disabarinya merupakan kebaikan, akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Namun seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang seorang mukmin yang lemah. Seorang ketika dia sehat, dia bisa beramal, bisa bekerja, berusaha, bahkan bisa membantu orang lain. Sementara seorang ketika dia sakit, terkadang dia repot, bahkan merepotkan orang lain. Di saat seorang sehat, alhamdulillah, dia bisa beraktivitas, bisa beramal dengan leluasa. Karena memang tubuh ini adalah kendaraan bagi ruh. Anda misalnya menaiki kendaraan kuda atau onta dalam keadaan kendaraan ini sakit, andai kata Anda paksakan, dia mungkin mau membawa Anda tapi tidak bisa melaju dengan kencang. Anda butuh sabar. Demikian pula tubuh ini ketika sakit akan banyak tercegah dari melakukan banyak kebaikan. Kita akan tahu besarnya nikmat sehat ini di saat kita mengetahui sebagian saudara kita, mereka diuji dengan sakit atau penyakit, bahkan bukan sehari dua hari, bahkan penyakit menaun. Bukan hanya mereka terhalangi dari bekerja, bahkan terhalangi pula dari amal, terhalangi dari bisa membantu orang lain. Al-mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan semuanya adalah baik selama dia mukmin. Baik dia seorang mukmin yang kuat atau yang lemah, ya, dia adalah yang baik. Hanya saja seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Indahu qutu yaumi, dia memiliki makanan untuk hari itu. Ada sesuatu yang bisa untuk mengganjal perutnya dari rasa lapar. Maka orang yang diberi tiga perkara tadi, tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, dan punya sesuatu yang bisa untuk mengganjal perutnya, sesungguhnya inilah dunia. Orang yang diberi oleh Allah ini, kemudian dia mensyukurinya, dia adalah raja dunia. Seolah-olah dunia beserta isinya diberikan kepadanya. Seorang mukmin bersyukur kepada Allah SWT atas tiga nikmat tadi, seberapapun yang Allah berikan. Ketika seorang mensyukuri nikmat-nikmat tadi, maka dia bagaikan raja dunia, bahkan lebih dari itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika Anda memiliki jiwa yang qanaah, hati yang bersyukur menerima pemberian dari Allah, Anda dengan raja dunia sama levelnya. Ikhwati fillah, ma'asyiral ahibba, habibakumullah, Perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diri saya dan untuk antum semua insyaallah taala terkait dengan meneladani Nabi alaihi assalatu wassalam dan generasi awal umat ini. Rasul alaihi assalatu wassalam, beliau adalah qudwatuna wa uswatuna, beliau adalah teladan kita yang terbaik. Tiada manusia yang sejarahnya tertuang atau tertulis secara rapi sejak lahir sampai meninggal yang lebih lengkap dari sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, yang isinya adalah kepribadian seorang yang patut dijadikan teladan. Tutur katanya, tingkah lakunya, sikap dan kepribadiannya benar apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri kalian, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Maka mari kita berusaha meneladani beliau alaihi salatu wassalam dalam segala hal, dalam kekokohan beliau dalam memegang prinsip agama ini, meneladani beliau dalam semangat dalam melaksanakan ketaatan pada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, meneladani kepribadian beliau di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah keluarganya. Demikian pula meneladani generasi awal umat ini. Kita ambil contoh keteguhan beliau alaihi salatu wassalam dalam memegang prinsip agama ini. Ketika berbagai macam upaya kaum musyrikin gagal untuk menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, maka ada seorang diplomat ulung, seorang jururayu yang sangat ulung, dan hampir semua orang yang dirayu oleh orang ini semuanya luluh. Dialah Abu Walid, seorang diplomat ulung dari Quraisy. Ketika dia melihat kegagalan orang-orang kafir Quraisy untuk menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, dia pun sesumbar di hadapan mereka. Kalian tunggu di sini, saya akan luluhkan hati Muhammad agar meninggalkan dakwah dan agama ini. Saya seorang diplomat ulung, saya mampu untuk melaklukkan Muhammad. Para petinggi Quraisy pun menanti hasil dari pertemuan Abu Walid ini dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Datanglah Abu Walid, layaknya seorang diplomat yang ulung, dengan menyampaikan kata-kata yang manis, tutur kata yang temata, yang rapi. Iya, sebagai profesi dia seorang diplomat memang. Dia mengatakan, "Ya ibn akhi, wahai anak saudaraku." Mengatakan kepada Nabi Muhammad dengan kalimat "Ya ibn akhi." Padahal di sisi umur Abu Walid dia sepuh. Tidak mengatakan "nak", "wahai anak muda", "wahai Muhammad", tidak, tapi "Ya ibn akhi." Ini juga kata-kata untuk melunakkan hati Nabi alaihi assalatu wassalam. Wahai anak saudaraku, kalau memang ajakan kamu ini, dakwahnya kamu ini agar kamu menjadi orang kaya di tengah kami, kami akan kumpulkan harta kami dan kami akan berikan kepada Anda sehingga Anda orang yang terkaya di tengah-tengah kami. Rasul diam. Lanjut, orang ini mengatakan, "Wahai anak saudaraku, kalau memang ajakan Anda ini karena Anda ingin menjadi raja di tengah kami, kami sepakat akan mengangkat Anda sebagai raja di tengah kami." harta, kedudukan. Siapa yang tidak keblinger? Ini utusan orang Quraisy, bukan kerocohan, bukan ya rayuan biasa. Kalau Rasul menerima, sudah beliau menjadi orang terkaya di tengah mereka, menjadi raja. Asalkan meninggalkan dakwah, asalkan meninggalkan ya agama yang menerisi agama nenek moyang. Wahai anak saudaraku, kalau memang kamu berbuat seperti ini karena kamu diguna-gunain atau kena sihir, kami akan carikan tabib yang paling hebat untuk mengobati Anda. Tawaran demi tawaran menggiurkan dikemukakan di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau pun mendengarkan tanpa menjawab apapun. Setelah orang ini selesai, Rasul mengatakan, "Afaroghta ya Abul Walid, apa Anda sudah selesai menawarkan kepada saya ya Abul Walid?" Kata dia, "Ya." Maka Rasul tidak banyak berkata kecuali membacakan ayat yang intinya tawaran-tawaran itu semua ya tidak akan mungkin diterima oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang sedang beliau jalani dari dakwah adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa terbayar dengan kedudukan, tidak bisa diganti dengan harta apapun. Maka Abul Walid pun keluar dari majlis dalam keadaan pucat, kecewa dan sedih serta malu, karena dia telah sesumbar bahwa dia akan mampu melunakkan hati Muhammad, ternyata gagal total. Setelah itu dia pun datang kepada orang-orang kafir yang menunggu hasil pertemuan dia dengan Muhammad. Kata dia, "Kalian tidak akan mungkin bisa lagi menggoyah prinsipnya Muhammad. Saya ini orang yang paling pandai melunakkan hati orang, ternyata gagal." Keteguhan Nabi alaihi assalatu wassalam dalam memegang agama ini, meskipun tawaran demi tawaran yang menggiurkan, ini tentu pelajaran bagi kita. Jangan karena misalnya kefakiran, jangan karena kesulitnya mencari pekerjaan, kemudian kita tabrak sana sini, kemudian kita mengorbankan manhaj kita, mengorbankan agama kita. Sabar kita dalam beragama ini sampai Allah memberikan kemudahan. Dahulu ada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Dalam peperangan antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi, beberapa tentara muslimin tertawan, ditawan oleh pasukan Romawi. Dan di antara yang tertawan waktu itu seorang sahabat mulia bernama Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Sang pimpinan Romawi pun tahu ini sahabat Muhammad, ini bukan orang sembarangan, ditangkap dia. Ditangkap kemudian dibujuk. Dia tahu ini sahabat Muhammad, bukan orang sembarangan. Kata dia, "Saya tawarkan kepada Anda, Anda keluar dari agama Muhammad, ikuti kami, kamu akan saya beri sebagian dari kekuasaan kami, dan kamu akan saya nikahkan dengan putri kami." Bayangkan, seorang akan diberi oleh raja sebagian dari kekuasaan dan akan dinikahkan dengan putri raja. Dan biasanya anak-anak orang kaya itu biasanya terawat, ya kan, tubuh mereka dan tercukupi, sehingga sebatas dengan kecukupan terkadang mempengaruhi terhadap kecantikan. Secara umum putri raja itu cantik, ya, menawan. Maka Abdul bin Hudzafah As-Sahmi ya menolak mentah-mentah tawaran itu. Menolak mentah-mentah tawaran itu. Bahwa seandainya seluruh orang mengumpulkan harta untuk dia, kemudian meninggalkan agama Muhammad, tidak akan ya dia tinggalkan agama ini. Dia pun merasa tidak akan tenang seandainya Muhammad terluka sedikit saja jarinya, dia pun tidak akan bisa tidur. Bagaimana dia akan meninggalkan agama Muhammad? Kalaulah dia tahu Rasul itu terluka sedikit saja, keperang misalnya tangannya, keluar darahnya, dia pun gak tenang. Lalu bagaimana dia akan meninggalkan agama Muhammad yang itu artinya berpisah selama-lamanya dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Merasa gagal membujuk Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini, maka dia pun menggunakan, pimpinan Romawi ini menggunakan cara yang lain. Jurus halus gak bisa, jurus kasar. Hah, jurus kasar. Diikatlah dia di tiang yang tinggi. Kemudian ditakut-takutinya dia dengan di mana sang pimpinan ini meminta pada anak buahnya untuk melontarkan panah di sekitar telinganya. Jangan dikenakan, tapi di sekitar telinganya berkali-kali sebagai teror, ancaman. Maka panah-panah itu pun berseliweran sekitar telinga Abdullah bin Hudzafah Sahmi. Namun itu semua tidak menjadikan dia keluar dari agama ini. Merasa gagal sang pimpinan Romawi, dia pun memanggil atau meminta kepada pasukannya untuk mendatangkan penggorengan yang besar, diisi minyak dan dinyalakan sampai kemudian mendidih. Kemudian sebagian tawanan muslimin dimasukkan ke dalam gorengan tadi dan langsung meninggal di hadapan Abdullah bin Hudzafah Sahmi ini. Abdullah bin Hudzafah Sahmi pun meneteskan air mata, tunduk meneteskan air mata. Sang raja pun berharap, wah ini dia takut mati nih, takut akan digoreng seperti orang ini mati, dia akan ya keluar dari agamanya. Ternyata tidak. Kata dia, saya menangis bukan karena saya takut mati seperti orang tadi, tapi justru saya membayangkan andai kata saya yang digoreng dan saya punya sekian nyawa pun saya rela. Bayangkan mau ya menghadapi orang seperti ini berat sekali. Kata raja, sudah, kalau kamu mau mencium saya, jidat saya, kamu tak lepaskan. Maka kata Abdullah bin Hudzafah Sahmi, saya mau, tapi dengan syarat tawanan-tawanan muslimin ini pun dibebaskan. Tawanan-tawanan kaum muslimin ini pun dibebaskan, saya mencium jidat Anda. Hanya mencium kan gak apa-apa kan? Yang penting dia dan tawanannya lepas dari ya kekejaman orang Romawi. Sang raja mengatakan iya. Ketika dia mencium jidat apa namanya raja ini, maka sang raja membebaskan dia dan tawanan muslimin. Mereka pun pulang dari perang di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ketika mengetahui pasukannya seperti ini dan kegigihan Abdul bin Hudzafah Sahmi, dia pun berbangga punya pasukan seperti ini. Dia mengatakan berhak setiap orang untuk mencium jidatnya Abdul bin Hudzafah Sahmi, dan sayalah orang yang pertama mencium jidatnya. Karena melalui dia maka pasukan muslim ini selamat. Melalui dia tawanan-tawanan ya ini kemudian selamat. Keteguhan sahabat Nabi ridwanullah alaihim dalam memegang prinsip agama ini. Meskipun mendapat tawaran menggiurkan, meskipun di hadapan ancaman yang mengerikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara yang Nabi alaihi assalatu wassalam contohkan untuk kita bahwa beliau seorang yang kuat ketaatannya pada Allah SWT. Dalam situasi dan kondisi apapun beliau tidak pernah lupa dengan Allah SWT. Dalam keadaan perang berkecamuk pun beliau dan sahabatnya tetap melaksanakan. Dalam keadaan perang mereka pun sholat jamaah, Sholat berjamaah. Rasulullah alaihi assalatu wassalam, seperti disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau sholat malam di rumah beliau, di rumah Aisyah yang sempit, gelap, tidak ada lampu, kamar yang sempit, tidak ada lampu, beliau berdiri sholat. Waktu itu Aisyah tiduran karena sempitnya kamar. Ketika beliau akan sujud, beliau menggeser kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan keadaan seperti itu, tetap beliau dekat dengan Allah SWT. Tentu ini adalah cambukan bagi kita. Dalam keadaan beliau waktu itu sudah sepuh, dalam keadaan fasilitas serba minim, tapi kedekatan pada Allah SWT tetap beliau tunjukkan. Tentunya seorang yang diberi oleh Allah nikmat yang lebih, nikmat berupa kamar yang luas, terang dan mudah, tentu dia manfaatkan. Rumah jangan hanya sebagai tempat untuk kita merebahkan tubuh kita. Rumah jangan sampai hanya sebagai tempat untuk kita meletakkan barang-barang kita. Beri rumah bagian dari ibadah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dan Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, "Afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah." Seutama-utama salat seorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Sehingga rumah ini mendapat bagian dari ibadah. Rumah mendapat bagian dari ketaatan. Seperti itu ketaatan yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan hanya di saat sehat, bukan hanya di saat makmur, bukan hanya di saat lapang, di saat sempit sekalipun, di saat sulit sekalipun. Demikian pula para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya mereka tampakkan dalam kondisi yang sempit seperti apapun. Kondisi yang sulit bukan menjadi alasan untuk kemudian mereka tidak berbuat kebaikan. Iya, ketika Rasul alaihi assalatu wassalam waktu itu mendaulat sahabat Abu Ubaidah ibn Jarrah untuk menjadi komandan pasukan yang diutus waktu itu untuk satu misi yang mulia, namun kondisi waktu itu serba sulit, paceklik, kekurangan bahan makanan. Jatah masing-masing orang setiap harinya hanya satu buah korma. Mereka pun menerima perintah yang mulia dari Nabi ini tanpa mereka protes, tanpa mereka melemah. Mereka yakin dibalik daripada menjalankan perintah Rasul adalah keberkahan. Mereka tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, selagi kita dalam keadaan sempit, selagi kita dalam keadaan kurang, tunggulah nanti di saat panen, di saat apa namanya, di saat banyak bahan makanan." Tidak seperti itu. Mereka melaksanakan tugas dengan setulus hati, karena memang mereka seperti itu. Maka Allah SWT memudahkan mereka ketika dalam melaksanakan tugas ini. Allah SWT memberi kepada mereka, ya waktu itu, ransum yang sangat besar berupa ikan ambar yang terdampar di tepi pantai, yang dengannya mereka berhari-hari bisa mengkonsumsinya dan menjadi kuat tubuhnya. Demikian pula di antara yang Nabi dan salaf umat ini contohkan, bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam seorang yang dermawan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan." Adalah Nabi alaihi salatu wasalam seorang yang sangat dermawan, suka memberi, dan lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Ketika datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan. Hari-harinya beliau seorang yang dermawan, suka memberi. Tidak pernah ada seorang datang pada Nabi alaihi assalatu wassalam meminta. Selagi ada, Nabi kemudian tidak memberi, tidak pernah. Bahkan pernah ada seorang wanita, dia sengaja memilihkan kain yang sangat bagus dan membuatkan pakaian yang sangat bagus untuk Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun menerima pemberian dari wanita tersebut. Ketika baju yang bagus ini dipakai oleh Nabi, ternyata ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya suka baju yang Anda pakai, bagaimana kalau itu untuk saya? Ya subhanallah, Rasul pun melepas bajunya dan langsung memberikannya. Langsung memberikannya. Ibnu Abbas tadi mengatakan Rasul alaihi assalatu wassalam seorang yang sangat dermawan, dan lebih dermawan ketika datang bulan Ramadan. Sedikit, apa faedah kedermawanan seorang muslim di bulan Ramadan? Apa faedah kedermawanan seorang muslim di bulan Ramadan? Di antaranya yang pertama, dengan dia berderma maka bisa membantu mereka-mereka yang berpuasa untuk membuat iftar, membuat makanan untuk berbuka. Orang yang membantu seorang yang berpuasa, ya, membantu makan untuk berbuka, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Man fattara shaiman falahu ajruh. Kemudian Di antara keutamaan berderma di saat puasa, terkumpulnya amalan sedekah dan puasa pada satu waktu, ini menjadi sebab buat seorang mendapatkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Terkumpulnya amalan sedekah dan amalan puasa pada satu waktu, ini adalah amalan yang ya akan sangat kuat menjadikan seorang masuk ke dalam surga. Yang ketiga, umumnya rezeki seorang muslim di bulan Ramadan itu lebih. Terkadang seorang di bulan Ramadan dia mengkonsumsi makanan yang tidak biasa dia konsumsi di hari-hari lainnya. Terkadang dia mendapatkan rezeki yang lebih luas daripada di hari-hari lainnya. Tentu banyaknya nikmat menuntut untuk banyaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam terkadang datang kepadanya sahabat bukan hanya menanyakan tentang agama, bukan hanya mengeluhkan terkait dengan masalah agama, namun terkadang mengeluhkan tentang masalah keluarga, mengeluhkan tentang masalah ekonomi. Rasul pun berlapang dada. Rasul pun memikirkan nasib para sahabatnya. Tidak terucap dari Nabi kalimat, untuk apa atau kenapa kamu datang kepada saya, mengemukakan kesulitan Anda kepada saya. Datang kepada saya, kamu bertanya tentang ilmu, akan saya layani. Tidak seperti itu. Yang datang kepada Nabi alaihi assalatu wassalam, beragam manusia, mereka punya problem yang berbeda-beda. Rasul seorang yang dermawan waktunya, dermawan jiwanya, bukan hanya dengan hartanya saja, bahkan dermawan dengan waktunya. Datang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ubdi'abi fahmilni, saya terputus dalam perjalanan, habis bekal ya Rasulullah, beri saya perbekalan. Pas waktu itu Nabi tidak punya apapun untuk membekali orang ini. Namun Nabi tidak ingin mengecewakan orang ini. Dia pun mengatakan, tolong kamu datang pada fulan, nama sahabatnya disebut, kemudian katakan dari Nabi untuk memberi bekal kepada kamu. Orang ini pun datang kepada sahabat yang ditunjuk. Sahabat tadi pun langsung memberi. Setelah orang ini mendapatkannya, mendapat bekal, kemudian dia datang kembali menghadap Nabi alaihi salatu wasalam. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah dapat bekal. Maka Nabi mengatakan, ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan. Di sini Nabi tidak bersedekah langsung, namun dengan sebab Nabi, sahabat yang ditunjuk tadi bersedekah, maka Nabi pun ikut mendapat pahala karena beliau ini menjadi sebab orang lain beramal. Demikian pula barakallahu fikum, orang yang menjadi sebab terwujudnya amal kebaikan, misalnya adanya taklim, adanya daurah, maka siapapun yang andil dalam kegiatan yang mulia itu, apapun andil dia, apakah dengan tenaga, dengan pikiran, walaupun hanya mempublikasikan, ya, menyediakan tempat, ada pula yang bagian parkir, semuanya dapat pahala karena mereka bersyirikat dalam kebaikan. Iya, dari satu anak panah bisa jadi sekian banyak orang mendapat pahala ketika anak panah ini digunakan untuk kebaikan yang membuatnya, yang menyediakannya, mempersiapkannya, semuanya dapat pahala. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu contoh ringan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Beliau dermawan dengan hartanya, dermawan dengan waktunya. Ketika waktu itu iqamat telah dikumandangkan, iqamat bukan azan, iqamat sudah dikumandangkan, Rasul didatangilah seorang sahabat, ya Rasul, oleh seorang badui, ya Rasulullah, saya ini ada keperluan dengan Anda sebentar, namun saya khawatir kalau nanti saya kemukakan setelah selesai sholat saya lupa, tolong saya beri waktu untuk berbicara dengan Anda. Rasul pun melayani orang ini. Ini sahabat sudah pada nunggu, iqamah sudah dikumandangkan masalahnya. Rasul pun dengan sabar, ya, melayani orang tadi, apa keperluannya, apa hajatnya. Ya subhanallah, seandainya para pemimpin dan tokoh agama atau para alim ulama, mereka meneladani Nabi seperti ini. Mereka bukan hanya dermawan dengan ilmunya, namun juga dermawan dengan hartanya. Bukan hanya dengan ini saja, bahkan dermawan dengan waktunya, siap untuk melayani masyarakat, siap untuk mendengarkan keluh kesah mereka, siap untuk ya memikirkan nasib mereka. Ya, nanti adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan sebentar. Fadlu. Ikhwati fillah rahimakumullah, demikian pula salaf umat ini terlalu banyak kisah dari mereka yang menunjukkan kedermawanan mereka, baik dengan hartanya, dengan waktunya, dengan tenaganya, dan apa yang mereka miliki. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau punya sebidang tanah di sisi kuburan suaminya itu Ar-Rasulullah alaihi assalatu wassalam, dan di sisi kuburan bapaknya itu Abu Bakar As-Siddiq. Tanah yang ada ini beliau sudah persiapkan nantinya. Beliau berwasiat kalau meninggal dikubur di situ, di sisi suaminya dan di sisi ayahnya. Namun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di akhir hayatnya, beliau ditusuk oleh seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi, dengan sekitar 6 kali tusukan di bagian pusarnya, dan Umar pun merasa bahwa kematian sudah dekat. Dia pun mengatakan kepada pembantunya, tolong kamu datang kepada Ummul Mukminin Aisyah, katakan kepada beliau, dari Umar, jangan dari Amirul Mukminin. Bagaimana sekiranya tanah yang di samping kuburan Abu Bakar kalau untuk mengubur Umar nanti kalau Umar meninggal? Datang utusan ini menyampaikan pesan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah, sesungguhnya tanah tersebut sudah saya simpan untuk nantinya kalau saya meninggal, saya berwasiat untuk dikubur di situ. Namun sekarang saya ikhlaskan tanah itu, seandainya nanti Amirul Mukminin meninggal, silahkan untuk dikubur di situ. Kedermawanan yang luar biasa. Putri Abu Bakar, ya As-Siddiq, As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ketika itu ada temannya sangat membutuhkan bantuan, maka Imam Ahmad memberikan kurang lebih 5 dirham, bukan dinar, kalau dinar uang emas, ini dirham uang perak. Kata Imam Ahmad, khud hada, ambil ini untuk anda, ini yang saya miliki untuk kamu semuanya. 5 dirham itu tidak terlalu banyak, tapi itu yang Imam Ahmad berikan. Nilai daripada kebaikan bukan banyaknya, tapi ketulusannya, kemudian kepeduliannya. Dan luar biasa kalau itu semua yang beliau miliki kemudian diberikan kepada orang ini, kepada temannya. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara yang Nabi contohkan dan salaf ini contohkan adalah kasih sayang mereka terlebih kepada ad-du'afa, kepada orang-orang lemah, kepada al-fuqara wal masakin, kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para janda dan orang-orang yang mereka kehidupannya butuh untuk mendapatkan perhatian dan santunan. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk mencukupi para janda dan orang-orang miskin, dia seperti pejuang di jalan Allah. Ya, dengan anda memperhatikan ekonomi orang-orang miskin dan orang-orang yang terhalangi dari usaha, anda telah menjadikan akidah mereka terjaga, menjadikan Islam mereka terjaga. Berapa banyak seorang menjual agamanya atau keluar dari agama Islam ini karena kefakiran yang ya dia alami, kemudian dia murtad karena diiming-imingi harta, kedudukan dan yang lainnya. Maka dengan anda memberikan kecukupan kepada mereka sesuai dengan kemampuan anda, berarti anda telah menjaga agama dia, dan ini adalah seorang pejuang. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam, seorang yang penyayang, seorang yang perhatian kepada ad-du'afa, kepada orang-orang yang terutama rawan untuk didzalimi, para budak sahaya, para wanita dan anak-anak. Beliau alaihi salatu wassalam seorang yang penyayang, seorang yang pengasih. Beliau pernah melihat sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu memukuli budaknya. Maka dari kejauhan Nabi menasehati, i'lam Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sungguh Allah lebih mampu menyiksa kamu daripada kamu menyiksa budak kamu ini. Dan keadaan waktu itu Abu Mas'ud emosi, ya, dia kurang jelas suara siapa. Setelah beliau menoleh, ternyata itu Rasul alaihi assalatu wassalam yang sedang menasehati beliau, menasehati Abu Mas'ud. Dengan seketika Abu Mas'ud pun tersadarkan, dan dia pun mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah, budak ini saya merdekakan lillahi ta'ala. Kata Nabi, ama law lam taf'al lala fahatkan nar, Ketahuilah, kalau kamu tidak berbuat seperti ini, kamu akan disengat oleh api neraka. Kenapa? Telah memukuli budaknya sesuatu yang di luar daripada batas, ya, sesuatu yang tidak berhak tentunya waktu itu. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi kepada ad-du'afa. Berkata Al-Khalal, murid Imam Ahmad rahimahullah, belum pernah saya melihat di majelis manapun orang-orang fakir sangat dimuliakan lebih dari di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Imam Syu'bah Ibn Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri, ketika beliau menyampaikan hadis di hadapan murid-muridnya, kemudian di tengah-tengah majelis ada seorang pengemis berdiri meminta-minta, beliau pun berhenti. Berhenti dari menyampaikan pelajarannya sampai ada orang yang memberi orang tadi, baru dia melanjutkan kembali ceramahnya ataupun hadisnya. Pernah pada suatu saat ketika beliau menyampaikan hadis di hadapan murid-muridnya, ternyata ada seorang pengemis berdiri meminta-minta di majelis, kemudian gak berapa lama duduk. Maka Syu'bah bin Hajar bertanya, kenapa anda duduk? Kata dia, sudah ada yang menjamin saya. Ketika dia baru berdiri, ada yang apa? Ya, menariknya, sudah, kamu dulu kasih, nanti kamu saya kasih. Ya. Menunjukkan kasih sayang alim ulama kita terhadap al-fuqara wal masakin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, pernah dia menyuruh pembantunya untuk membelikan makanan. Ketika pembantu ini pulang membawa makanan, didapatkan di depan rumah Ibnu Umar ada seorang pengemis. Kata Ibnu Umar, tolong berikan makanan itu kepada dia dan kamu beli lagi. Diberinya makanan tadi kepada pengemis tersebut. Sang pembantu pun berangkat pergi membeli lagi. Pengemis ini pergi, mungkin dia cerita kepada pengemis yang lain, datang pengemis yang lain. Ketika pembantu ini pulang, didapati ada pengemis lain. Ibnu Umar pun mengatakan, tolong berikan kepada dia. Berkali-kali seperti itu, sampai pembantunya ini mengatakan, kalau seperti ini kapan Tuhan saya akan makan? Ya, kalau seperti ini kapan Tuhan saya akan makan? Artinya sampai segitunya kedermawanan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di antara yang dicontohkan pula oleh Nabi dan salaf umat ini, keberanian beliau alaihi assalatu wassalam. Beliau seorangnya pemberani, berani yang terukur tentunya. Pernah waktu itu penduduk kota Madinah dikejutkan oleh suara yang menakutkan. Dikejutkan oleh suara yang menakutkan. Maka para sahabat berhambur menuju sumber munculnya suara yang menakutkan tadi. Ternyata Nabi sudah mendahului mereka. Beliau memakai kuda Abu Talhah, ayah tirinya Anas bin Malik, tanpa pelana, kuda yang terkenal lambat, namun ketika dinaiki oleh Nabi kencangnya enggak ketulungan. Sampai di tempat dan Nabi sudah bisa memberikan berita kepada sahabat bahwa tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ketika Nabi sudah sampai di sumber suara, kemudian Nabi pulang, para sahabat baru datang. Kata Nabi, lanturau, tidak ada satu yang butuh dikhawatirkan, tidak ada satu yang ditakutkan. Menunjukkan keberanian beliau alaihi assalatu wassalam. Dan Nabi dahulu melatih para pemuda sahabat untuk memiliki keberanian dalam membela al-haq ini. Para pemuda di zaman Nabi, mereka mendapatkan perhatian ya serius dari Nabi dan diberikan tugas-tugas yang mulia. Ya, seorang pemuda semacam Zaid bin Thabit, seorang penterjemah Nabi, seorang pemuda Ansar yang cerdas. Ya, ibunya Zaid bin Thabit ketika tahu bahwa anak-anak para sahabat mereka bisa berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ibunya Zaid bin Thabit pun kepengin putranya ini ikut andil dalam perjuangan. namun sayang karena umurnya yang masih muda, Nabi pun menolak untuk diikut perang karena dia masih muda, belum balig. Tapi jiwa sang ibu tidak terima, tidak ingin kalau anaknya ini tidak punya andil seperti anak-anak sahabat yang lainnya. Dia pun berpikir bagaimana anak ini tetap mendapatkan kemuliaan meskipun masih muda seperti itu. Ya, ternyata dia punya keahlian yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Dalam umur-umur yang masih muda, Nabi tahu orang ini dia pandai, dia menulis, pandai mempelajari bahasa asing. Maka Nabi pun yang menyuruh sahabat Zaid bin Thabit yang masih muda untuk mempelajari bahasa Suryani atau Ibrani, bahasanya orang Yahudi. Kalau datang surat dari orang Yahudi dengan bahasa mereka, sahabat Zaid bin Thabit yang muda itulah yang menerjemahkan untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, Usamah bin Zaid menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam didaulat oleh Nabi untuk memimpin pasukan yang menuju Mu'tah, tempat di mana ayah beliau yaitu Zaid bin Harithah terbunuh. Usamah bin Zaid yang umurnya masih belasan tahun memimpin pasukan yang di belakangnya adalah sahabat-sahabat senior. Usamah bin Zaid diberi oleh Allah kepercayaan untuk memimpin pasukan, pada di belakangnya adalah sahabat-sahabat senior. Para pemuda kita butuh untuk mereka diberikan ya ruang ya, agar mereka memiliki andil dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam perjuangan ini. Para pemuda kita sesungguhnya mereka memiliki potensi yang sangat besar yang butuh kita kelola, yang butuh potensi yang ada ini ya disalurkan untuk kemaslahatan Islam dan muslimin. Anak-anak muda kita ya, mereka kita berikan tugas ya, dengan itu sehingga mereka ya akan memiliki ya jasa untuk Islam dan muslimin ini. Rasul pun memberikan ya tugas kepada orang-orang muda. Contohnya adalah duta Islam pertama yang diutus ke Madinah, Mus'ab ibnu Umair, seorang pemuda Quraisy yang dulu seorang anak yang dari keluarga yang kaya raya, seorang lelaki yang ya, seorang pemuda yang di apa ya, para gadis-gadis Mekah itu ya pada tertarik kepadanya karena seorang yang mulus ya, tubuhnya ganteng, anak orang kaya, bajunya sering ya baru minyak wanginya itu tercium dari kejauhan. Dia pun akhirnya masuk Islam. Sampai ibunya mengancam, kalau kamu tidak keluar dari agama Muhammad, ibu tidak akan memberi santunan lagi pada kamu, biar kamu melarat. Tapi dia tetap memegang prinsip ini. Dia pun memilih ya untuk mengikuti agama ini daripada merasakan kelezatan dunia namun di atas kekafiran. Dialah duta Islam pertama yang diutus oleh Nabi ke Madinah, seorang pemuda. Dalam perang Uhud, sahabat Mus'ab ibnu Umar ini terbunuh sebagai syahid. Ketika jenazah beliau akan dikubur, pakaian yang beliau kenakan ketika untuk menutupi, kain yang beliau kenakan untuk menutupi tubuhnya, jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Kakinya ditutup, kepalanya terlihat, maka ditutup kepalanya, kemudian kakinya ditutup pakai rumput atau oleh dedaunan. Dikuburlah jasad yang mulia ini, jasad seorang pemuda yang dia adalah duta Islam pertama ya, setelah memberikan jasa besar. Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam juga memberikan kepercayaan pada anak muda bernama Mu'ad ibn Jabal menjadi duta Islam yang diutus ke Yaman, seorang pemuda yang paling alim di tengah-tengah sahabat tentang al-halalu wal-haram. A'lamun nasi bil halali wal-haram, Mu'ad ibn Jabal, orang yang paling alim tentang al-halal wal-haram adalah Mu'adz ibn Jabal. Ditugaskan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam menuju Yaman yang umurnya waktu itu masih 30-an. Muda sekali. Padahal di tengah-tengah sahabat banyak sahabat-sahabat yang sepuh dan senior. Tapi ini Mu'adz ibn Jabal, seorang pemuda yang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Seorang alim yang memang pas ditugaskan di wilayah yang kebanyakan mereka adalah ahlul kitab. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah di Syam, terkena ta'un amwas pada umur kurang lebih 39 tahun. Jadi ketika Nabi mengutus Mu'adz umurnya kurang lebih 30 tahun, masih muda sekali. Namun seorang pemuda yang memang memiliki kemampuan, ya, ilmu yang dengannya bisa memiliki jasa besar terhadap Islam dan Muslimin. Dan tentu masih banyak lagi. Maka dari sini kita semua berusaha untuk meneladani Nabi dan orang-orang yang baik. Dengan mencintai mereka, kita berharap semoga kita akan digabungkan bersama mereka. Meskipun kita belum bisa beramal seperti mereka, Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam bersabda, anta ma'a man ahbabta, engkau akan digabungkan dengan orang yang engkau cintai, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Cintailah orang-orang yang baik, ikuti jalan mereka, berusaha yang menelusuri jejak mereka. Ya, semoga kita digabungkan bersama mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.